Mateyo chipaturo 12. Panyengo yene ira, Yesu wakasorotanga muminda ya tirigu pazuva la sabata. Vasambiri vake vakava na njara, ndipo vakamba kupurura mponje za tirigu na kulia. Para wafarisi wakaona ichi wakati kwa Yesu.
Ona wasambiri wako wakuchita icho nchamura kurangulika kuchita pazuva la sabata.
Kweni Yesu wakati kwa iwo.
Kasi munda vazgepo icho wakachita Davide, para wakava na njara na au wakava nayo, iyo wakanjira munyumba ya chiuta, ndipo iyo na au wakava nayo, wakarga chingwa cha uwapo wa chiuta. Icho chikava cha dango chara kuti iyo panji au wakava nayo varge, kweni wasofi pera. Ndiposo kasi mulije kuwazgapo mumarango ga Mozesi kuti, pazuva la sabata munyumba ya chiuta, wasofi wakunanga zuwa la sabata, ndipo kuti wakuwa na murandu chara. Kweni kumuparirani kuti, walipo pano mukuru wakurusa nyumba ya chiuta. Ngamumanyenge icho ichi chikunganamura kuti, rusungu ndilo kukumba sembe chara, mbanyi mwareka kuwasuska au mbambura murandu. Pakuti mwana wa muntu ndifumu ya zuwa la sabata.
Yesu wakafumapo pamaro gara, wakaya kanjira mnyumba ya kusoperamo. Ndipo mweni mumu mukawa muntu wa woko la kupapa. Vantu vanji wakapenjanga chifukwa kuti wamupe mlandu Yesu. Ndeura wakamufumba wakati,
kasi kukulangulika kuchiza muntu pazuwa la sabata.
Yesu wakati kwa iwo.
Kasi ndinjani wa imwe usange wali na mberere imoza, ndipo yawa mumbuna pazuwa la sabata watu waleke kuifumisia. Asi muntu ngwa kuzirwa kurusa mberere, ndeura kukulangurika kuchita uweme pazuwa la sabata.
Penipapo wakampalira muntu yura wakati,
nyoroska woko lako.
Ndeura wakalinyoroska, ndipo walikawereramo na kuwa makora ngandi nyake. Kweni wafarisi wakafumira kuwaro, ndipo wakaya kapangana umu wangamukomera Yesu. Yesu wakati wamanya ichi, wakaukapo pa marohara. Muzinda wa bantu wanandi ukamlondeza, ndipo wakabachizga baruari wose. Wakabarangura kuti waleke kupalira bantu vanji vya iyo. Ichi chikachitika mwakuti kafisikike mazu kukanjimi Yesaya ago kakuti,
wonani mteveti wane mwene uyo ndamsora, wakutemweka wane uyo mtima wane ukucha nayo. Nditi ndivike mzimu wane mwa iyo. Ndipo watu waparazge weruzi wakunyoroka muba mitundu, kuti watu wakwesani na muntu chara panji kuchemerezia, nanga ndivantu kuti vati vapulike ivyo wakuyoya mumiseu chara. Tete la kupanyika kuti watu walipyore chara, nanga mkuzimia chisunda cha kugorera pachoko pachoko. Wasuke warongozge na weruzi wa kunyoroka kuya kukutonda. Ndipo va mitundu vavike chigomezgo chawo mwa iyo.
Ndeura vantu vanje vakiza kwa Yesu na muntu mwene uyo wakawa wachibrumutira, ndiposo wambuu chifuka wakawa wachivanda. Yesu wakamchizga. Ndipo wambuu yura wakamba kuyowoya na kulaviska. Mizinda ya vantu ikazukuma ikati,
mwene uyu kasi ndi mwana wa Davide.
Para wafarisi wakapulika wakati,
muntu uyu kuti wakufumisha waka vivanda chara, kwene wakufumia munkongono ya Berezebure uyo wakuusa vivanda.
Yesu wakamaya maganogano gawo, ndipo wakayoya nawo wakati,
usange vantu wa ufumu umoza wagavikana, ufumu uo ukupankuka. Ndiposo vantu wa musumba panji nyumba imoza usange wagavikana, musumba uo panji nyumba iyo ikupankuka. Usange satana wakufumia satana, ndiko kuti wagavikana yeka. Kasi ufumu wake ungakora uli, usange ine nkufumia vivanda na nkongono za Berezebure. Kasi basambili vinu wakufumia na nkongono za njani, ndeura ndiwo watu wawenge veruzgi vinu. Kweni usange nkufumia vivanda na nkongono ya mzimu wa chiuta, ipo ufumu wa chiuta ulikwiza pa imwe. panji kasi munthu wangamanya uli kunjira munyumba ya chinghara na kupanga vyuma vyake kwambura kuti wakake danga chinghara chira. Para wachita ntheura ndipo kumanya kupanga vya mnyumba yake. Uyo kuti walipamoza na ine chara wakususkana nani. Ndipo uyo kuti wakuunjika pamoza na ine chara wakuparanya. Ntheura nkumparirani kuti kwa nanga kose nanga ndi matusi kwa chuta viti vigokereke kuwantu. Kweni kuyowoya matusi kwa mzimu mtuwa kuti kugokereke nge chara. Yose uyo watu wa muyoyere mazgu ya heni mwana wa muntu, watu wa gokerekenge. Kweni yose uyo watu wa yoyere mazgu ya heni mzimu mtuwa, watu wa gokerekenge chara mumuwiro uu, panji mumuwiro uu ukwiza. Chitani kuti kuni live riweme, ndipo vipambi vyake navyo viti vivenge viweme. Chitani kuti kuni live riheni, ndipo vipambi vyake navyo viti vivenge viheni. Pakuti kuni rose likumanyikwa na vipambi vyake. Mwamphapo za vipiri imwe. Kasi mungamanya uli kuyowoya viweme apo imwe muli wa heni. Pakuti mulomo kuyowoya ivyo vyazura mumtima. Muntu muweme wakufumisika vintu viweme kufuma pa viweme ivyo walikusunga mumtima mwake. Ndipo muntu muheni nayo wakufumisika vintu viheni kufuma pa viheni ivyo walikusunga mumtima wake. Kumuparirani kuti pazuwa la weruzi, munthu yose wiza mkupataula pa mazgu yose ga waka waka ako wakuyowoya. Pakuti mazgu lako ndiwo gamkweruzga kuti ulije murandu panji uli na murandu.
Ndheula wamanyi marango na wafarisi vanji wakati kwa Yesu.
Musambizgi, tikukumba kuti mtilongole chimanyi kwiro.
Kweni iyo wakati.
Muwiro uu heni na wambura gomezgeka ukupenja chimanyi kwiro. Ndipo uti uchionenge chara, kweni chimanyikwiro cha nshimi yona pera ndicho. Pakuti ngandi umoyona wakawira munthumbo ya chisomba mazuwa gatatu, muhanya na usiku. Ntheura ndimo mwana wa munthu nayo wamkuwira mudindi mazuwa gatatu, muhanya na usiku. Pazuwa la weruzge vantu wa msumba wa Nineve, wamkuuka na kuwasuska vantu wa muwiro wene uu. Pakuti iwo wakanganamuka para Yona wakawaparazgira. Kweni mkuru wa kuruska Yona walipapano. Fumukazi ya kumwera ya mkuuka pazuwa la weruzgi, pamoza na muwiro uu na kuususia. Pakuti ikafuma kumperekezgo za charu, kwiza kapulika mahara ga Solomon. Kweni mkuru wa kurusa Solomon walipapano. Para mzimu uheni wafumamo mumundu, ukwendendeka mucharu cha chinghamwa, kupenja maro ga kupumurapo. Kweni para ukugasanga chara, ukuti, nditi ndiwerere kunyumba yane uko nkhafuma. Para wiza ukuisanga mulije na kantu, ndipo nja kupchereka na kutozgeka. Ntheura ukuruta kuyakatora mizimu inyake inkhondi na iwiri, yene inji heni kuruska wenecho. Ndipo pamoza na iwo wenecho ikunjira na kukhara mwene mumo. Ntheura kaviro kamuntu yura kapamanyuma, kakuwa kaheni chomene kuruska kapa kudanga. Ntheura ndimo kwa mkuwira na muwiro uheni uu.
Apo Yesu wakawa wachari kuyowoya na mizinda ya vantu, wanyina na wanunguna wake wakafika na kuimilira kuwaro. Wakakumbanga kuyowoya nayo. Muntu yunji wakamparira wakati.
Wanyinamwe na wanunguna vinu vimilira kuwaro wakukumba kuyowoya namwe.
Kweni Yesu wakamzgora muntu yura wakati.
Wamama mbanjani, ndipo wanunguna vane mbanjani.
Wakanyoskera woko lake kuwasambiri wake wakati.
Awa ndiwo wamama na wanunguna vane. Pakuti yose yu wakuchita kumbora wadada wakuchanya, ndiyo mununguna wane na mdumbu wane, ndiposo ndiyo mama.